Gambar ka-18. Jumenengna deui Gusti Yesus. Saparantos Gusti Yesus pupus di salib, sobat-sobatna ngurebkeun layon mantena di lebet hiji guha dina gunung batu cadas. Teras lawang guha teh ditutup ku batu ageung. Tilu dinten ti waktos eta, Maryam katut rerencanganna sarumping ka pajaratan, nanging Gusti Yesus henteu aya. Anu aya mung malaikat anu mitutur. Gusti Yesus parantos jumeneng deui, mantena parantos gugah. Dugi ka ayeuna Gusti Yesus tetep jumeneng. Upami urang nenedak ka mantena, Gusti Yesus ngupingkeun.